Ikakhulu indawo yakithi yeMathebeleni South silobunzima obukhulu kakhulu nendaba yezifuyo. Uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu ubangcono njengobana ama-organization lawa ayancedisa, but ezinkomeni kulobunzima obukhulu kakhulu. Kazilakudla kulatshani njengobana izulu lingananga eMathebeleni South. Akulalutho, inkomo sezicalile ukathesha ukufa ngendlala. Abanye sebegijima ukuthi maybe bezama ukuthengisa ukuthi umuntu ngale nkomo eziyi-20 ethengise ukuthi ekhona ukuba nethenge isikafu. Nxa ungamangala kathesha abantu baqala ukufida inkomo kathesha igandi. Nxa usuyafika uDisemba uyabe usungumuntu uyabe ungasela lutho, inkomo zaba sezifile. Ene nxa bezithengisa abantu bezithenga ngama-1,000, 2,000 inkomo wena usazikwati yayikhosta 5,000 ukuya phezulu ngendlela yokuthi sezixakile vele. Njalo amanzi aludubo olukhulu kakhulu. Sibheke indawo zama-rejection, abanye balama-rejection manje amanzi seqedwa ngokuthelela ezijeshini kulaba abalimayo kuphinde kuye enkomeni. Eninkomo amadamu sesiqalisile okutritha. Ubunzima obukhulu kakhulu ukuthi alubathi iZimbabwe yilo hulumende onanzelelayo kade kumele ukuthi kathesi aluba siqalile ukudilila amabhoholo sisincedisa for ukuthi inkomo zithole amanzi ngoba izifuyo ngeqiniso nethemba lokuthi umnyaka ozayo siyabakulela zifuyo.
Manje abantu baphila njani lezi nsuku ikakhulu nxa sikhangele le udubo lona lolo selukhulumile?
Abantu baphila nzima. Ngangithi nzima yikho kona lokho engikutsho ukuthi abantu sebesidla kanye. Abantwana uze ukuthi kona emeso ngale namhlanje vela ngikwazi ukuthi ngizakudlani. Indlala isiqalile ukungena. Yebo, basiyathola umumbu osuholayo. Abaningi sebephila ngomxhanxa ngoba amajodo indawo eziningi amajodo sabalawo, ngoba nxa kule ndlala sekusithatha amajodo abangcono abakhona. Abantu sebekhona ukudla lowo mchanqa behlanganisa nomumbu lo abaholayo, kodwa isimo sona kasisihle, abantu bafa ngendlala.
Akula yini abakudobhayo emasimini?
Hhayi, emasimini sibini ngikhuluma iqiniso, akula lutho esaludobhayo. Njengoba sisho ukuthi esakudobhayo ngamajodo, and lawo majodo lakho ilanga lingahlaba abola izihonqo eziningi zilamajojo okokudla khona kanti kazidobhanga lutho, akula lutho. Ungatshona sisho sibeuthi kuzaba ngcono ukuthi maybe ngesikhathi abanye bekhona ukuthola kubomathelwane, kakula lutho. Wonke umuntu uyakhala. Thina sesithembe khona khona lapho ukuthi abafowethu abasegoli, abantwana bethu abasegoli, yibo vela besebeseva abazali babo, ngoba sibesithola le mpuphu ebuya khona eGoli. Kathesi omalayithi abasasebenzi, sokuvaliwe. Bazamile abanye ukuthi bazame ukuthi bethole ukudla bekufake emathrakeni, but izimla layo iyabathathela, iyadura ukuthi ibhadale for ijuti. So sinethemba lokuthi bona hayi lokuyikufa mpela, abantu bashita abalalo.